δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 2,5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλεφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Καρδούλα σου το βάθος του χαμόγελου. σου τον έρθω.
Περικλής Κυπρέος έγραψε και τραγούδησε μαζί με την Καλλιόπη Βέτα και τον Αργύρη Μπακυρτζή. Πορτρέτο του καλοκαιριού, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλοκαίρι και ταξίδια και μπάνια και τουρισμός. Και ένα άρθρο του Reuters που μιλάει για τα ελληνικά νησιά. Εκατομμύρια τουρίστες, λέει το Reuters, επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο για να απολαύσουν τα αρχαία μνημεία, τις παρθένες παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά της. Και συνεχίζει το δημοσίευμα λέγοντας πως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι βροχοπτώσεις και οι πυρκαγιές, απειλούν το μέλλον του μεγαλύτερου οικονομικού μοχλού της χώρας. Και μπορεί πέρσι να είχαμε 35 εκατομμύρια τουρίστες, όταν είμαστε μόλις 10 εκατομμύρια οι κάτοικοι. Και φανταστείτε αυτά τα καημένα τα νησιά, στις Κυκλάδες και όχι μόνο, που από εκεί που το χειμώνα έχουν 100 και 200 κατοίκους, βρίσκονται μέσα στο κατακαλό καιρό, στην ξεραΐλα, ας το πω έτσι, να προσπαθούν να φιλοξενήσουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Σοβαρό το πρόβλημα της λειψιδρίας σε νησιά της Ελλάδας, λέει το πρακτορείο Reuters.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.
Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
Κορίτσια, γόρια, καρδιές,
έλιες, πλατάνια και οξιές.
Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
Απ' τον αιώνα τη δυγή κατρακυλά.
Δροσίζει το αύριο και το υπόσχεται ξανά.
Μάτω και τώρα το νερό μέσα απ' τη χούφτα σου θα πιω.
Ζωή να γίνει, ζωή σε μια γωνιά.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Μουσική.
έρχεται ξανά.
Μα εδώ και τώρα το νερό μέσα απ' τη κούφτα σου θα πιω.
Ζωή να γίνει ζωή σε μια γυλιά.
Σαν το νερό το σαγιατό δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αν έχει. Δεν αγοράζω, δεν βουλώ, μα με κερνάς και στο κενό. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αν έχει.
Ο Λκίνος Ιωαννίδης έγραψε στίχους και μουσική. Νομίζω ότι όλοι θυμάστε την αφορμή αυτού του τραγουδιού. Και ήταν πολλοί οι καλλιτέχνες που μαζεύτηκαν για να τραγουδήσουν αυτό το νερό των σταγιατών. Για το νερό των νησιών μιλάει το δημοσίευμα του Reuters. Για τη λειψιδρία που υπάρχει σε όλη την Μεσόγειο, για μονάδες αφαλάτωσης που ζητούνται τόσο από την Ισπανία και την Ιταλία όσο και από την Ελλάδα. Ακόμα και στη Θάσο ζητούν μονάδα αφαλάτωσης, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Και έκανε λόγο αυτό το δημοσίευμα πιο συγκεκριμένα για την Άξο και την Κάρπαθο. Για τις επιπτώσεις που έχει η έλλειψη νερού στις καλλιέργειες της Νάξου μιλάει, γιατί υπάρχουν 3 φορητές μονάδες αφαλάτωσης στο νησί που επεξεργάζονται το θαλασσινό νερό και το κάνουν ασφαλές για πόση και οι οποίες, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, θα πρέπει να καλύψουν το έλλειμμα για τα σπίτια, τα ξενοδοχεία και τις πισίνες. Αυτό που να πας στην Άξο για τα γαλαζοπράσινα νερά και να κάνεις μπάνιο στην πισίνα, εμένα πάλι με ξεπερνάει, αλλά τέλος πάντων. Από την άλλη, οι αγρότες δεν θα λάβουν καθόλου από το επεξεργασμένο νερό και θα πρέπει να ποτίζουν από τα πηγάδια στα οποία ήδη έχει εισχωρήσει το θαλασσινό νερό και έτσι οι καλλιέργειες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
lago. Senhor nego velho, carrega esse corpo cansado. Mas esse tempo passou e essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor nego velho, tem pena de ter se acabado. Senhor nego velho, carrega esse corpo cansado.
Αυτή ήταν η Βιρτζίνια Ροντρίγκες από την Βραζιλία. Τέρα Σέκα, ανιδρυγεί ο τίτλος του τραγουδιού. Στην Άξο προβλήματα με τις καλλιέργειες, στη Θάσο αναζητούν μονάδα αφαλάτωσης. Στην Κάρπαθο οι αρχές έχουν επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την πλήρωση των πισινών. Να τις χτίσουν, λέω εγώ, γιατί δεν χρειάζονται. Ειδικά στην Κάρπαθο είμαι σίγουρη ότι δεν χρειάζονται οι πισίνες. Ζούμε σε μια χώρα που ευτυχώς έχουμε ακόμα την κουλτούρα, που μαζί με ένα φλιτζάνι καφέ πας ένα ποτήρι νερό. Και πιστέψτε με, δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη αυτό. Και ζούμε σε μια χώρα όπου το να πάρεις ένα μικρό μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό κάνει 50 λεπτά, όταν παντού στην Ευρώπη το πληρώνεις από 2 ευρώ και πάνω. Καλό είναι λοιπόν να το προσέχουμε για να έχουμε και επιτέλους να αρχίσουμε να βουτάμε στη θάλασσα αντί για την πισίνα.
Φοβούμαι. Αχ, κι αν τον φοβούμαι. σε, μα την Παναγιά κι αν το φοβάσαι το γκρεμό. Κι αν το φοβάσαι το γκρεμό, άιντε σκαλέ, έλα το μόνο πατή.
Ηχογράφηση από την τηλεοπτική εκπομπή «Μουσικό κουτί». Ήταν ένα παραδοσιακό τραγούδι της Καρπάθου, «Η Μιλιά» ο τίτλος. Όπως το τραγούδησαν η Μαρία Παπαγεωργίου και η Μάρθα Φριτζίλα. Βιοτεχνία μυθιστορήματων, 10 Ιουλίου. Εδώ Αρδογκαλεάνο, οι μέρες αφηγούνται και εκδόσεις Πάπυρος. Δυσίων ημέρα η σημερινή του 1844, γράφει ο Εδουάρδο Γκαλάνο, διότι οι Γάλλοι δεν είχαν πια τι να διαβάσουν. Το περιοδικό «Ο Αιών» δημοσίευσε την τελευταία συνέχεια. Από τα 16 κεφάλαια του περιπετειώδους μυθιστορήματος που ολόκληρη η Γαλλία καταβρόχθιζε με απληστία. Τέλος. Και τώρα... Δίχως τους τρεις σωματοφύλακες, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, που στην πραγματικότητα ήταν τέσσερις, ποιος θα διακινδύνευε τη ζωή του καθημερινά για την τιμή της Βασίλισσας. Ο συγγραφέας του έργου, καθώς και άλλων 300, ο Αλέξανδρος Δουμάς, έγραφε με ταχύτητα 6.000 λέξεων την ημέρα. Οι ζηλόφθονοι, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, έλεγαν ότι εκείνος ο άθλος του λογοτεχνικού πρωταθλήματος ήταν εφικτός επειδή το είχε συνήθεια να υπογράφει ξένες σελίδες κλεμμένες από άλλα βιβλία ή να κακοπληρώνει εργάτες της πένας που δουλεύουν για την πάρτη του. Ίσως πάλι τα ατελείωτα φαγοπότια που έκαναν την κοιλιά του να ξεχυλίζει και τις τσέπες του να διάζουν να τον υποχρέωναν να παράγει μυθιστορήματα κατά παραγγελία μαζικά. Η γαλλική κυβέρνηση τον πλήρωσε για παράδειγμα για το μυθιστόρημά του «Μοντεβιδέο» ή «Η Νέα Τρία». Οι σελίδες του ήταν αφιερωμένες στους ηρωικούς υπερασπιστές του λιμανιού που ο Αδόλφος Θιέρσος αποκαλούσε η απικία μας, το Μοντεβιδέο, πόλη την οποία ο Δουμάς ούτε καν είχε ακουστά. Το βιβλίο έπρεπε να προσδίδει επικά στοιχεία στην άμυνα του λιμανιού κατά των αυτοχθόνων, εκείνων των ξυπόλυτων Γκαούτσο, που ο Δουμάς τους αποκαλούσε άγρια μάστιγα του πολιτισμού.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πατάω την προσευχή του φτάσει με στο χώμα όπου γυρνάς ακόμα. Φρέλισσα το σκοτάδι, λαμπείς μέσα στο λάδι.
Γιώργος Κακουλίδης έγραψε στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε μουσική. Αυτή ήταν η καντάδα της κόλασης που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είναι 9 παρα 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο 10 63 168 και 9, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι για την μεταξύ μας επικοινωνία. Καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Η τιμή της αγάπης, ο τίτλος της ταινίας της Τόνιας Μαρκετάκη. Ελένη Καραίνδρου έγραψε μουσική. Αυτή ήταν η Καντάδα της Παραλίας. Η δημοσιογραφία ως τέχνη, ο τίτλος του βιβλίου, αφιέρωμα στο Γιώργο Δελαστή και επιλογή κειμένων επιμέλεια Βασίλης Μπρούμας. Εκδόσεις Τόπος. Ο εφιάλτης των μεγάλων πόλεων από το καλοκαίρι του 1996. Πραγματικά κατάλληλη επιλογή της Κωνσταντινούπολης, γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ, ως τόπου σύγκλησης της παγκόσμιας συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για τις πόλεις. Μια μεγαλούπολη μεταξύ βορρά και νότου, μια μεγαλούπολη στην οποία έχουν συρρεύσει τα τελευταία χρόνια 10 περίπου εκατομμύρια εσωτερικοί μετανάστες, οξύνοντας στο έπακρο όλα τα προβλήματά της. Εφιαλτική η αύξηση του πληθυσμού των μεγάλου πόλεων σε ολόκληρο τον πλανήτη, γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ. Μόλις το 3% της ανθρωπότητας ζούσε σε πόλεις στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Πάνω από το 50% ζει σε πόλεις σήμερα. Σαν μαύρες τρύπες οι πόλεις συγκεντρώνουν όλα τα πλούτη και την αθλειότητα κάθε χώρας. Η Μπαγκόκ, γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ, μπορεί να έχει μόνο το 1/10 του πληθυσμού της Ταϊλάνδης, παράγει όμως το 80% του ΑΕΠ της, ενώ η παραγωγή μόνο της πόλης του Σάο Πάολο της Βραζιλίας ξεπερνάει την παραγωγή ολόκληρης της Πολωνίας.
Debutó en París la flor de Estambul, comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en tornasol, púrpura y añil, de su mano alada hasta la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De diosa modelada por el genio. Ni favorita de sultán, ni esclava en venta en la puerta de Oriente. Ella es la estrella de Pigal, la danzarina que burló su suerte. ¿Y quién no da la vida por ser dueño del aire que se agita tras su velo? A conquistar la Torre Eiffel pisando la soberbia de Occidente. Ella es la estrella de Pigal, la danzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De diosa modelada por el genio. Ay, ay. Ah.
Ο Χαβιέρου Ιμπάλ έβαλε λόγια και τραγούδισε πάνω σε αυτή τη διάσημη μουσική του Ερίκ Σατί. Αυτό ήταν το Ρόδο της Κωνσταντινούπολης. Ο εφιάλτης των μεγάλων πόλεων από το καλοκαίρι του 1996. Η δημοσιογραφία ως τέχνη το βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος. Κάποτε, γράφει ο Γιώργος Δελαστή, και οι πόλεις συμβόλιζαν τον πλούτο, την ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την εξουσία. Τώρα κρατούν μεν αυτά τα στοιχεία, κυριαρχεί όμως στην εικόνα τους η ασχήμια, η φτώχεια, η εγκληματικότητα. Οι συνθήκες ζωής και μετακίνησης γίνονται αφόρητες, το πόσιμο νερό αρχίζει να μην υπάρχει σε επάρκεια, ακόμα και ο αέρας δεν είναι πια αναπνεύσιμος. Ταυτόχρονα, λέει ο Γιώργος Δελαστίκ, οι πόλεις στραγγίζουν τις χώρες τους από κάθε εικμάδα, από κάθε πόρο και αρχίζουν να συνδέονται πολύ περισσότερο μεταξύ τους σε πλανητικό επίπεδο παρά με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους. Η γη, γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ, γίνεται όλο και πιο έντονα ένα δίκτυο γιγαντιαίων συνδεδεμένων μεγαλοπόλεων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, ενώ μέσα στην ίδια χώρα, ακόμα και στην ίδια πόλη, οι άνθρωποι κινούνται εντελώς ασύμπτωτα μεταξύ τους, ανήκοντας σε διαφορετικούς κόσμους.
Να'τανε, λέει, μια πόλη, να'τανε, λέει, μια πόλη, να'τανε, λέει, μια πόλη, δυο σμαράκι μου γλυκιά και δροσερή. Οι κατοικοί της όλη, οι κατοικοί της όλη, μεγάλοι και μικροί, να ζούσαν δίχως έννοια, ζωή παραμυθένια. Να'τανε, λέει, μια πόλη χωρίς προβλήματα, όλα να τα έχουν όλοι, αχ πουλάκι μου, και δίχως χρήματα. Να'τανε, λέει, μια πόλη, να'τανε, λέει, μια πόλη, να'τανε, λέει, μια πόλη, δυο σμαράκι μου, παράδεισο της γης, του όνειρου περιβόλη, του όνειρου περιβόλη, και τ' άστρο της αυγής, ποτέ του να μη σβήνει, ελπίδες να μας δίνει. Να'τανε, λέει, μια πόλη χωρίς προβλήματα, όλα να τα έχουν όλοι, αχ πουλάκι μου, και δίχως χρήματα. Να'τανε, λέει, μια χώρα, να'τανε, λέει, μια χώρα, να'τανε, λέει, μια χώρα, δυο σμαράκι μου σαν πάρτι παιδικό, να'χαμε πλούσια δώρα, να'χαμε πλούσια δώρα, και σπιτικό γλυκό, μια χώρα μαγεμένη, καραμέλο φτιαγμένη. Να'τανε, λέει, μια πόλη χωρίς προβλήματα, όλα να τα έχουν όλοι, αχ πουλάκι μου, και δίχως χρήματα. Αχ πουλάκι μου.
Δημήτρης Λεκάς στη μουσική, Γιάννης Καλατζόπουλος στους στίχους, ο Νίκος Δημητράτος τραγούδησε. Η χώρα των πουλιών, το παιδικό θεατρικό έργο βασισμένο στους όρνηθες του Αριστοφάνη. Να'τανε, λέει, μια πόλη, ο τίτλος του τραγουδιού. Πολλές δεκαετίες πίσω. συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός, γεννημένος στη Γερμανία. Κατηγορήθηκε κάποια στιγμή ότι συνεργάστηκε με τους Ναζί, αλλά τελικά αθωώθηκε. Με το δικό του σύστημα έχουν μάθει μουσική παιδιά και παιδιά γενεών και γενεών. Μιλάω βεβαίως για τον Καρλ Όρφ και το σύστημά του, το παιδαγωγικό σύστημά του, όπου είχε να κάνει με κρουστά ως επιτοπλίστων, τα οποία τα συνδύαζε με γυμναστική και χορό. Και έτσι τα παιδιά μαθαίνανε από πολύ νωρίς, από πολύ μικρή ηλικία, τις χρειές και τους ρυθμούς της μουσικής. Ιουλίου του 1895 γεννήθηκε ο Καρλ Όρφ, και αν το ένα για το οποίο είναι διάσημος είναι το παιδαγωγικό του σύστημα, το σύστημα Όρφ, το άλλο για το οποίο είναι διάσημος τουλάχιστον στην Ελλάδα και που σίγουρα όποιος Έλληνας είναι άνω των 40 ετών το έχει ακούσει οπωσδήποτε, είναι η σκηνική καντάτα Κάρμενα Μπουράνα.
Yeah.
Ο Φορτούνα, ο τίτλος αυτού του αποσπάσματος από την σκηνική καντάτα Κάρμινα Μπουράνα του Κάρλ Ορφ, και η λίγο μεγαλύτερη είμαι σίγουρη ότι θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου να ανεβαίνει σε όλες τις συγκεντρώσεις του τις προεκλογικές με αυτήν την μουσική υπόκρουση. Μια άλλη καντάτα, η καντάτα για τη Μακρόνισο, μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Ποίηση Γιάννης Ρίτσος, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, είναι η Μαρία Δημητριάδη που τραγουδάει τους γερόντους και έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα, που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλενα Βιάκου, ένα καλό καλό βράδυ.
Κάθε τόσο μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λιγνή γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα ελάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δροσκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις μπαρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν να ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε, τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί, ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη. ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δεν σηκώνει.